Kali kale panyengu ya kudanga kukavevye makuni, vinyama na vyose vya nteura. Kukavevye zuwa, mwezi na nyenyezi. Kose kose kukawa wakamdima. Chivuta wakawa kwenye kura. Chivuta waliko sono ndipo waza mkuu wako na kuntazi. Mwakutimweka, vyose ivyo chivuta kuchita mviwemi. Chivuta kuti wakubuda panji kwa nanga chara ndipo kuti wangateta chara. Chivuta wakarengaso vangero ndipo wakawa bakwenerera kwa iye. Wakawako mungero uyo wakawa ngati ndi mulongozi ndipo zina lake wakawa Lucifer. Wakawa na maonekero gawe michomene kweniso wakajitundumura kuti wakwena kuti wawe wakulingana na chuta. Ndipo wakaluta na kuyakapusika vangero vanyake kuti vamulondezke. Mantula chuta wakalenga mwezi, nyenyezi, ndiposo na zuwa. Para mkuona hivyo mkuzingirizika navyo, vikarengeka na chuta. Ndipo chuta wakarenga vinyama vyose, viuni, vyomdera, ndiposo na somba za maji. Munga wana imumawene vinyama hivyo vili pachitutuzi. Mwicho mkuna kumayo mawanyane, chuta yeka ndiye nguwa kongono pavyose, ndipo ndiyo yeka uyo wakwena kutevetereka. Yo. Chuta kuti kukamanina chana kutuwazomerezi ya Lucifer kukara pamoza na chuta na vangero manyake. Pachifuwa ichi kukawa nkondo ikulu chumene. Ma pa vangero ba Lucifer ndiposo na vangero ba chuta. Ndipo chuta wakamukizgira pasi. Mayamuno tukumaya pakweru kuti Lucifer sunu tukumaya kuti ndi Satana. Ndipo vangelo au barikulondezi ya Satana, ndipo tikuwachima kutindi mizimu iheni iyo ikulondezi ya Satana. Mkumanya mwa kutemweka, Satana wakutinga chomene usangevantu wakulondezi ya chivuta. Sono wonani pa chituzi cha chiviri.